ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምዚ ኩላትና ኣብዚ ቅንያት ክንከታተሎ ዝቐንና ኣብ ላስ ቬጋስ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ሆቴል ደይቡ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዝከታተሉ ነበሩ 22,000 ዝኾኑ ሰባት ብዝፈኖ ተኽሲ 58 ሰባት ክመቱ ከለዉ ልዕሊ 500 ሰባት ድማ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ክንከታተሉ ቀኒና። ነዚ ብዝምልከት ሓደ ነባሪ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረብቲ እዋነቲ ማለት እዩ ነባሪ ላስ ቬጋስ ዝኾነ ይኩኖ ባህታ ብዛዕባ ዝረኣዩን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታትን ክገልፀልና ደው ኢልናሉ ነርና። እቲ ዝሃቦ መልሲ ድማ ከምዚ ይስዕብ።
ንሕራ ይቀኒለይ ረድዮ ኤስቢኤስ እቲ ኩነታት ኳ ኣዝዩ ዘሰንበጅ ነይሩ ልክ ሰዓት 10:10 ኣነ ኣብ ከባቢ ኤምጂኤም ዝበሃል ሆቴል ነይረ። ኣጋጣሚ እቲ ድምፂ መሰማዕኹ መጀመርያ ከምዚ ትርሺ ወይ ናይ ሓጎስ ዘለ ይመስልኒ ነይሩ እዚ ድምፂ ብኣድረጋ ክስማዕ ከሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ክልተ ወረቀ ግን ብዙሓት ናይ ፖሊስ መካይን ኣምቡላንስ ክጎያ ምስረኣኹ እቲ ኩነታት ከም ዝተቀየረ ተረዲእኒ። ካልእ ምዃኑ ተረዲእኒ
ኣብቲ ጥቁ ዲኻ ነርካ ክንደይ ኪሎሜትር ወይ ክንደይ ሜትሮ ርሕካ ነርካ ትኾን ኣብቲ ካብቲ ከባቢ
እዚዩ በጣ ሓንቲ ላይት እያ ካብታ ዘጋጠምት እታ ማንደለደይ ቅድሚኣ ኤክስካሊበርን ላክሶርን ዝበሃላ ሆቴል ኣለዋ ሌፍት ሳይድ ከዓ ትሮፒካና ኣላ ማለት እዩ። ኔክስት ትሮፒካና እቲ 22,000 ሰባት ዝነበርዎ ኮንሰርት ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ምናልባት ሓንቲ ማይል ወይ ማይልን ፈርዓ እንትኾንካ ኣብታ ማንደለቤ ኮይኑ ትኩስ ነበረ ሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ካብታ ኔክስት ትሮፒካና ዘላ ኤምጂኤም ትበሃል ካዚኖ ኣብኣ ነይረ ማለት እዩ።
ትፈልጦም ሰባት ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሞ ወይ ሃዲሞም ዝወፁ ከምኡ ዓይነት ዘጋጠሞም ወይ ሓደጋ ተልዩ ሕብሬታ ኣለካ ዶ?
ካብ ሓበሻ ማለት
ካብ ሓበሻ
የለውን ኣብ ሓበሻ ብዙሕ ኣጋጠመን። ምክንያቱ እቲ ሰብ ካብቲ ሆቴል ናብቲ ኮንሰርት ዝነበሩ ብኣድራጋ ይትኮስ ስለ ዝነበረ ናብቶም ኮንሰርት ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ነሩ እቲ ኣቴንሽን ናቱ ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ሓበሻ ዝኸዱ ኣይኮነን ናይ ካውንትሪ ሳይድ ወይ ከዓ ናይ እዞም ናይ ቴክሳስ ነበርቲ ናይ ከተማ ኣሜሪካ እናቶም ሙዚቃ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሓበሻ ዝኸድዎ ኣይነበረን። ግን ሊሞ ድራይቨር፣ ታክሲ ድራይቨር፣ ሁቨር ድራይቨር ብዙሓት ሓበሻ ስለ ዝነበሩ ከባቢ ከምኡ ዓይነት ዘጋጠመ ሓደጋ የለን። ግን ኣብቲ ከባቢ ከምዝነበሩ ከማና ግን ሓበሬታ ኣለኒ። ከምኡ ውን ሓደ ሓበሻ ቴሌፎን ከምተሃርመት ገለ እውን ሰሚዓ ነረ። ብርግፅ ሽምኳ ይፈልጦን እየ ግን ታክሲ ድራይቨር እዩ ቴሌፎኑ ከምዝሃር መታጥየት ስጉን ሓንቲ ከምዘይኮነ ዝኾነ ሓበሬታ ስሚዐ ነረ ማለት እዩ። ካልእ ግን ኣይመስለንን ኣይሰማዕኹን ዋላ ውን ኣይመስለንን ከምኡ።
ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ከተማ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እጂ ድሕሪቲ ኩነታት ማለት እዩ? ከቢድ ሓዘን እዩ። ብዙሕ ሰብ ሞይቱ ኣብ ኣሜሪካ ታሪክ እውን እቲዝዓበ ብከምዚ ዓይነት ኣቃታትላ ብዙሕ ሰብ ዝሞትዎ እዩ እሞ እንታይ ዓይነት ስምዒታት እዩ ዘሎብቲ ከባቢ ካብቲ ትሰምዖ?
ናይ ብሓቂ ዘሰንበድ እዩ ብዙሕ ሰብ ይሰንበዱ ብፍላይ ደቂ ዝዓዲ ክገልፆ ይከኣሉ እንታይ ከዓ ኮይ መስለካ በቃ ካብዘይፅበይዎ ዓይነት ሰብ እዩ እቲ ሪዝን ከዓ ክፈልጥዎ ይከኣሉ ክሳብ ሕጂ እንታይ እቲ ምክንያት ኣበገዝ እዩ እንታይ እዩ እንታይ እቲ ዕላም እውን ኣይተፈልጠን እምኻዎ ነባር ወዲ ዓዲ ኣሜሪካዊ ዝኾነ እምፃዕላ ሰብ እዚ ሃንደ ከምዚ ዓይነት ህልቂት ክፈጥር ከሎ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ሰብ መግለፂ ስኢኑሉ ሰብ በቃ ክገልፆ ይከኣለን ኩሉ ሰብ ሓዚኑ ናይ ብሓቂ ኣነ ዝረኽቡ ኩሉ ወላ ፃዕዱ ዋላ ኩሎም ዓይነት ሕብረተሰብ ናይ ብሓቂ ክገልፅዎ ይከኣለን። እቲ ዕላማ እውን ኩሎም ኣሰንቢዶም ዕላማ የብሉን እንታይ ኮይኑ ሃብታም ሰብ እዩ ድኻ ሰብ እውን ኣይኮነን እሞ ክንዲዚ ዓይነት ብረት ሒዙ ፀኒሑ ክንዲዚ ዓይነት ህልቂት ክውርድ ከሎ ናይ ብሓቂ እቲ ሰብ እንታይ ኮይኑ ሰንቢዱ ብዙሕ ሰብ ሓቂ ንምድራብ ናይ ሓዘን ምልክት ኢካ እ ኣይዛረቡን በቃ ምክንያት የብሉ ዛረቡን ናይ ሓዘን ምልክት ኢካ ከምኡ ኮይኑ ይስማዕና
ኣራይ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምስ ግብረ ሽበራ ተኣሳሰር እዩ ወይ ምስ ፀለምቲ ኣካቢድካ ናይ ምርኣይ ኣሎ እዚ ግን ፃዕዳ እዩ ሃብታም እዩ ስለዚ እቲ ረኣያ ከመይ ይመስል ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስ እስልምና ምስ ግብረ ሽበራ ምስ ፀሊም ይተሓሓዝ እዩ ከምዚ ዓይነታት ፍፃሜ እዚ ግን ወዲ ዓዲ ፃዕዳ እዩ ምስ ከምኡ እንታይ ይብሉ ሕጂ ቶም ነበርቲ ብሓፈሻ
እወ ኣነ ናይ ብሓቂ ክነግረካ መጀመርያ ብዙሕ ሰብ እዩ ሰንቢድ ነይሩ እቲ ጥፍኣት ቁርብርቲ ኢሉ ስለ ዝነበረ ከምዚ ወጣተኛ ዝኸውን ወጣተኛ እተኮይኑስ ብዙሕ ሽግር ክፍጠር እዩ ወይ ምስ ግብረ ሽበራ ተተሓሓዘ ይኸውን እዩ ብዙሕ ሰብ ስጋብ ነይሩ እቲ ምሸት ናይ ብሓቂ ብዙሓት ነይሮም ተሻቀሉ ብዙሓ ንፅባሒት ትኩናት ወዲዛ ዓዲ ምስኮምእንታ ኮይኑ ወስለካ ዳርጋ ትኩናት ሪኦም ከዓ ክዛረቡ ከ ይከኣሉ ምናልባት ካብ ነርቶ ትኸውን ብዙሕ ነገር እንተፈጥረ ግን ኣሰም ቢድዎም ወዲ ዝዓዲ እዩ ከምኡ ዘለዎ ሰብ እዩ ሃፍታም እዩ ዕላማ ከ የብሉን እቲ መዛረብ ሲኢና ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ይከኣል መፃ ብፍላይ ከም ፀዓዱ ሰንቢዶም ጥራሕ መፃ ምናልባት ካልእ ዝበሆም ግን ከምቲ ዝበልከ ኣሽጋር ምኾነ ንፀለምቲ ብዙሕ ትግል ተፈጥረ ዋላ ወጣተኛ ዝኸውን ውን ወዲ ካልእ ዜጋ ውን ናይ ብሓቂ
ይኩኖ ባህታ ስለዚ ሓፂር መብርሂ ዝረእኸዮ ወይ ዝሰማዕካዮ ብቲ ከባቢኻ ስለዝሃብካና ምናልባት ፍልይ ዝበለ ዘይሓተትኩካ ክትብሎ ትደሊ ምዝ ኩነታት ኣተሓሒዝካ እንተልዩ ዕድል ክበካ እየ
እወ ኣነ ናይ ሓቂ ክነገረካ ኣብ ሰንበት ኣብቲ ከባቢ ስለዝነበርኩ ክልተ ሰለስተ ሰብ እውን ፅዕነ የረ ካብቲ ዝሃደሙ ማለት እዩ ብገርመካ ሰብ ተሃሪሙ ኢዱ እግሩ ካብኡ ሓደ ማይል ርሒቁ ሃሊሙ ከይዱ ካብኡ ኣምቡላንስ ክኣርዮ ክትርኢ ከለካ ናይ ብሓቂ ኣነ ኣይኮነን ናብዚ ዓዲ ኣብ ካልእ ዓዶም ከምሪኢ ኣፈለጥኒ ናይ ብሓቂ የሰንብድ እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ሕዝነን እዩ ንዓይ እቲ ዘጋጠመ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ካብ ከምዚ ዓይነት ኣከባቢ ሓበሻ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለና ፀገም ኣይነስተውዕልን ኢና ከምዚ ክትፍጠር ከሎስ ጥራሕ መብራህት ስለ ዝረኣና ዝበዝሑ ሰባት ናብኡ ይኸዱ ተስተውዕል ኢኻ ናብ ንኽሪኡ ኢሎም ይኸዱ ዘጋጥም ሰብ ካብኡ ኣሃድን ገላ ሓበሻ ኣነ ዘስተፋልኩ ማለት እዩ ናብዎ ንክሪኡ እንታይ ኣጋጢሙ ዳ ገለ ኢሎምስ ክሪኡ ክኸዱ ዝረእኹም ነይሩ ምካ ከምዚ ዓይነት ከን ጥንቀቕ ኣለና ነዚ ሓደጋ ሳዲፍ እዩ ሓደጋ ኩሉ ግዜ ይልክመካ እዩ በየን ከም ዝመፀካ ይፈለጥ ኢንካ ስለዚ ንበጊውን ከምኡ ተጋጢሙ እቶም ከም ዓይነት ፀባይ ዝረእኹሎም ሓበሻ ክጥንቀቁ ኣለዎም ጥራሕ ዝብል እዚኣ ተናይቲ ሓበሬታ ምንቀኒ ኣለን
ይቀኒልና ይኩኖ ባህታ ካብ ላስ ቬጋስ ስለቲ ሓበሬታኻ
ቴንክዩ ረድዮ ሸ ይቀኒልና
SBS 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 Radio